Šodien dziesmu svētku programma joprojām ir ļoti plaša, visdažādākie žanri, un no tādiem varbūt spilgtākajiem notikumiem varu minēt divus. Tie ir divi koncerti, viens no tiem ir vokāla ansambļa nakts koncerts Putnis ar zīda asti, kas notiek Doma baznīcas dārzā. Koncerts, kurā dziedās visi labākie Latvijas vokālai ansambļi, koncerts, kas ir veltīts Ojāra vāciešai jubilejai, tiks veidots kā tāds īpašs gaismu sajūtu un tāds vizuāls uzvedums, protams, ar brīnišķīgu muzikālu sniegumu. Šodien notiks arī pirmais te lielozudama tava laipas ģenerāla mēģinājums ar publiku. Tad jau visticamāk mēs arī dzirdēsim pirmās atsauksmes, varbūt jau, nezinu, pirmo kritiku vai pirmo sajūsmu saucienus. Un vēl šodien var apmeklēt arī kokļu mūzikas koncertu, amatieru meistaru darinājumu gada tirgu, Latvijas amatieru teātri izrādes Dailes teātri.